Eginak amairu. Antiokiako elizelkartean bazen zenbait profeta eta irakasle, ala nola Bernabe, Simeon, izengoiti izbeltza, Lucio Zirenearra, Manaen, umetan Herodes erregiarekin batera zia, eta Saulo. Behin barau egunez, jaunaren kultu ospakizun batean zeudela, Espiritu Santua konela esan zien.
Bereizi niretzat Bernabe eta Saulo, nik dei egin diedan egitekorako.
Orduan, barau eta otoitz egin ondoren, haiei eskuak buruan ezarri eta bidali egin zituzten. Beraz, Bernabe eta Saulo, Espiritu Santuak bidalirik, Seleuziara jaitsi ziren eta handik Ziprera jo zuten itsasoz. Salaminara heldurik, juduen sinagogetan jainkoaren mezua hots egiten hasi ziren. Joan ere berekin zuten laguntzaile. Uarte guztia zeharkatu zuten Pafoseraino. Eta lanbide ezaztia zen sasi profeta judu bat aurkitu zutenan, Bar Jesus eritzana. Uartean gobernatzen zuen Sergio Paulo kontsulordearen ingurukoa zen. Kontsulordea zentzuzko gizona zen, eta Bernaberi eta Saulori deitu zien, jainkoaren mezua entzun nahirik. Baina Elima ezaztia, horixe esan nahi baitu izenak, aurka atera zitzaien, kontsulordea sinesmenetik aldentzeko. Orduan Saulok, Paulo ere deituak, Espiritu Santuak eraginik, Aztiari begira-begira esan zion.
I, iruzurti eta gezurrontxi, deaberukume eta zuzenbide ororen etxai hori, ezote aiz jaunaren bide zuzenako kertzen azpertuko? Orduk bada gainean jaunaren zigorra, itxu geldituko aiz, eta ez dukaldi batean eguzkiaren argirik ikusiko.
Eta bertan, ilunperik beltzenean gelditu zen Elimas, eta itxu mustuka zebilen, eskutik nork eramango. Gertatua ikusirik, kontsulordeak sinetsi egin zuen, jaunari buruzko doktrinaz ere biziki harriturik baitzegoen. Paulo eta Beronen lagunak, Pafostik itsasoz atera eta Panfiliako Pergera iritsi ziren. Han, Joanek alde egin zien, eta Jerusalemera itzuli zen. Besteak berriz, Pergetik Pisidiako Antiokiaraino joan ziren. Eta larun batez, sinagogan sartu ziren eta eseri. Legearen eta profeten irakurgaiak egin ondoren, sinagogako buruzagiek oharau bidali zieten.
Anaiok, herriari adore emateko zerbait esateko baldin baduzue, mintza zaitezte.
Jaiki zen Paulo, eta eskua zisiltzeko keinu eginik honela mintzatu zen.
Israel darrok eta Israelen jainkoa gurtzen duzuen guztiok, entzun! Israel herriaren jainkoak gure arbasoak aukeratu zituen, Egiptoko atxerrian bizi zirela herri handi bihurtu eta ondoren ahalmen handiz atera zituen handik. 40 urtez eroapenez gidatu zituen basamortuan zehar, eta Kanaan lurraldean 7 nazio suntxitu ondoren berauen lurra eman zien ondare. Horretan guztian, 450 urte igaro ziren. Ondoren, buruzagiak eman zizkien Samuel profetaren garai arte. Orduan, erregea eskatu zuten, eta jainkoak Saul eman zien, Kisen semea Benjaminen leinukoa, 40 urtez izan zen errege. Gero, Saul kendu eta David jarri zuen errege, eta aitorpen hau egin zuen honetaz. David, Jeseren semea, aurkitu dut neure gogoko gizon, nik nahi guztia egingo du honek. Itxemana zuenez, honen ondorengotik sortu zion jainkoak Israeli salbatzailea. Jesus alegia. Hau etorri aurretik, bioz berritzeko eta bataiatzeko hotz egin zion Joan bataiatzaileak Israel herri osoari. Eta bizitzaren azken aldera, honela zioen Joanek. Nie naiz zuek uste duzuena, badator nire atxetik beste bat, eta ni enaiz inor horri oinetakoak askatzeko ere. Zenideok, Abrahamen odoleko zaretenok eta zuek, Israelen jainkoa gurtzen duzuenok, guri bidali zaigu salbamen mezu hau. Jerusalem darrek eta beraien agintariek etzuten Jesus aintzat hartu, eta berau kondenatuz larun batero sinagogan irakurtzen dituzten profeziak bete zituzten. Eriotza merezi zuenik ezer aurkitu etzioten arren. Hil zezala eskatu zioten Pilatori. Eta liburu santuak hartaz zioen guztia bete zutenean, egurretik eraitsi eta hilobian ezarri zuten. baina Jainkoak piztu egin zuen hildakoen artetik. Egun askotan zehar agertu zitzaien Galileatik Jerusalemera berarekin igo zirenei, eta horiek ditu orain bere testigu herriaren aurrean. Guk ere berri on hau iragartzen dizuegu, gure arbasoei egintako agintzaria. Guretzat haien ondorengo txat, bete duela Jainkoak Jesus hildakoen artetik piztuz. Hala dago idatzia bigarren salmoan, nire semea zarazu, gaur zaituk nit sortu. Eta eriotzara gehiago ez itzultzeko, piztu duela hildakoen artetik. Honela zuen esana Jainkoak, Davidi eginiko agintzari santu eta fidagarriak beteko dizkizuet. Horregatik, beste toki batean ere honela dio. Zeure fededuna ez duzu ilobian galtzen utziko. Baina David, bere aldian, Jainkoak emandako egitekoa zintxoki bete ondoren, hil egin zen eta bere arbasoekin bildu. Usteldu egin zen bada haren gorputza. Jainkoak piztu duena, aldiz, ez da usteldu. Jakizue beraz zenideok, Jesusi esker hotxegiten zaizuela bekatuen barkamena. Moisesen legeaz lorrezina izan duzuen Jainkoarekiko adiskidetasuna, ari esker aurkitzen du sinesten duen orok. Begira ongi bada profetak esandako hau gerta ez dakizuen. Ikusazue, arro sinez gogorrok, arri zaitezte eta desagertu betiko. Egintxa harrigarri bat egingo baitut zuen egunotan. Inor kontatuko balizue sinetxiko ez zenuketena.
Sinagogatik ateratzean, urrengo larun batean ere gai beraz hitz egiteko erregutu zien jendeak. Batzarra banatu zenean, judu eta juduberri jainkozale asko Paulo eta Bernaberekin joan ziren. Hauek jainkoaren dohainari atxikirik irauteko adore ematen zieten beren hitzez. Hurrengo larun batean, ia hiritar guztiak bildu ziren jaunaren mezua entzutera. Jendetzaura ikusirik, juduak bekaizkeriaz bete ziren, eta irainez egiten zieten kontra Pauloren hitzei. Orduan, Paulok eta Bernabek ausarki esan zuten.
Zuei adierazi behar genizuen lehenago Jainkoaren mezua. Baina mezua baztertu eta zeuen buruak betiko bizirako gai ikusten ez dituzuen eskero, gentilengana joko dugu. Honela esan baitigu jaunak, nazioen argitzat ezarri zaitut, salbamena lurraren bazterreraino eraman dezazun.
Hori entzunik biziki postu ziren gentilak eta jaunaren mezua goraipatzen zuten, eta betiko bizirako zirenek sinetxi egin zuten. Jaunaren mezua zabaldu zihoan eskualde hartan guztian. Baina juduek, andere handiki jainkozaleak eta iriko jauntxoak berotu zituzten, eta Pauloren eta Bernaberen aurka erasoaldi bat sortu eta beren lurraletik kanpora bota zituzten. Pauloren eta Bernabe, bere oinetako hautsa protesta gisa haien aurka astindurik Ikoniora joan ziren. Ikasleak berriz, pozez eta Espiritu Santuaz beterik gelditu ziren.